Tak, dobré ráno, vítejte v Elementu. Já mám tu čest zahájit tu dnešní srpnovou sérii, která bude pokračovat celý srpen teda, a budeme mluvit o jméně. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale jména jsou v našich životech strašně důležitá. Nejenom jména lidí, ale i třeba i měst, a mají nějakou historickou podstatu, často něco symbolizovala. Třeba město Poděbrady dostalo svoje jméno podle osady, která ležela Poděbrady, ležela při Labi na obchodní stezce, která vedla z Klacka do Prahy. Nebo město Filadelfie, město bratrské lásky, hrálo velkou důležitost v historii Spojených států. Byla zde podepsána deklarace nezávislosti, ale i ústava Spojených států. Jeruzalém, město bratrské lásky. V téhle době už často tenhle význam tam města nemají, což je třeba zřejmé v dnešní době v případě Jeruzaléma, ale v historii to něco symbolizovalo a třeba to bude symbolizovat i něco v budoucnu. Podobně třeba lidská jména ukazují na nějakou vnitřní identitu. Když se žena vdává, tak často přejímá jméno svého manžela, protože vlastně se k němu připojuje, přejímá takovou tu podstatu toho jména, ukazuje tím, že se připojuje k muži, kterého miluje. Tak je to podobně u adoptovaných dětí. Rodiče jim přidělí svoje jméno, aby symbolizovali to, že je opravdu přijímají za své. Jméno ukazuje na takovou vnitřní identitu. Já jsem se narodila v době, kde ještě nebylo úplně běžné ultrazvukové vyšetření k určování pohlaví miminka, a můj taťka byl zaručeně, ale opravdu zaručeně přesvědčený o tom, že budu kluk. Takže když moje mamka chtěla diskutovat o tom jméně, které mi dají, když bych byla náhodou holka, tak taťka odmítl jakoukoliv diskuzi a řekl, že o tom nebudu mluvit, protože, jak on sám řekl, je klikař a vždycky mu v životě všechno vyšlo. Takže tím mamku přesvědčil, což teda doteď nechápu, že jí to stačilo, ale ona opravdu byla tím přesvědčená a říkala, že celé to těhotenství nepřemýšlela vůbec o holčičím méně. Klučičí měli jasně dané, protože to mělo být po taťkovi, dělilo se z generace po generaci, po několik desetiletí, dokonce staletí. Jaké pak nastalo překvapení, když přijela do porodnice a na porodním sálu jí lékař sdělil, že jsem holka. Tak vůbec nevěděla, co má dělat, ale nakonec mě teda pojmenovala a dala mi jméno Markétka a byla s tím spokojená, protože se jí to jméno líbilo, ale nebyly mobily, takže taťka potom přijel do nemocnice po nějakých oslavách, zjistil, že jsem holka a ještě zjistil, jak mě mamka pojmenovala a vůbec se mu to nelíbilo. Takže ještě než mě stihli zapsat na matriku, tak on tam zaběhl a přejmenoval mě. Takže se jmenuju, jak se jmenuju. V případě dalších dětí pak mamka odmítla zase ona jakoukoliv diskuzi a vybrali jméno i pro další děti, jak klučičí, tak holčičí, i když taťka byl přesvědčený o tom, že to jsou určitě kluci, tak na potřetí se mu to povedlo. Proto jsme se z tohohle my s Ondrou poučili a i když už ultrazvuk existuje, tak jsme vybrali obě varianty toho jména. Dneska rodiče ale často nevybírají jméno podle toho, jaký má třeba význam, ale spíš podle toho, jak zní, jak se rýmuje s příjmením, které bude mít, podle toho, že chtějí poctít někoho v rodině, právě zachovat dědičnou linii toho jména. Když ale čteme Bibli, tak vidíme, že dříve ten výběr jmén fungoval úplně jinak. To jméno reflektovalo nějakou realitu, ukazovalo na to, za jakých okolností to dítě přišlo na svět. Dávalo tomu dítěti nějakou autoritu, jak to bylo třeba v případě prvorozených dětí. Ukazovalo to jméno, čeho má ten dotyčný v životě dosáhnout. To jméno opravdu přidělovalo nějakou identitu tomu člověku. Tohle se často děje i dneska, ale ne tím, že by nám v průběhu našeho života, když rodiče vidí, jaký jsme, změnili to jméno, nebo si ho změníme sami. I tohle se děje, ale není to úplně klasické, ale spíš to dělají formou udělování nějakých přezdívek, která nás potom charakterizuje. Ta přezdívka vlastně ukazuje spíš na to, jaký jsme, než naše skutečné jméno. Já když jsem byla malá úplně, tak jsem už v tom útlém dětstvím dostala přezdívku, jak jinak zase než od taťky. A byla jsem pro něj a potom hned pro všechny v rodině krtek. Ne proto, že bych byla slepá, i když jsem později teda začala hůř vidět, a ne proto, že bych někde ryla nebo jsem snědla žížalu, ale víte proč? Já tu mám jednu nápovědu. Teď už to bude asi skoro jasný. Bylo to proto, že jsem milovala krtečka od Zdeňka Millera a nechtěla jsem se dívat vůbec na nic jiného. Chtěla jsem prostě všechno s ním. Omalovánky, hračky, všechno, co v té době bylo. A Krtek byl můj hrdina, byl to takový můj vzor a mám ho ráda doteď. A proto to byl i první dárek, který mi Ondra dal, když jsme spolu začínali chodit. Dostala jsem plyšovýho krtka. A Krtek patří pořád mezi moje oblíbence. A pokud jste i vy moji oblíbence a třeba jste byli u nás někdy na návštěvě, tak jste určitě pili zaručeně z jednoho z mých krtkových hrnečků. A tahle přezdívka teda neskončila úplně v dětství u mě, ale nesla se až do puberty, kde teda nabyla zase úplně jinýho významu pro moje rodiče. Jak to v pubertě často bývá, tak se distancujeme tak nějak od svých rodičů, nechceme s nima moc mluvit, snažíme se někam si zalézt. Tak to bylo i v mém případě. A tak mi rodiče říkali Krtku, protože vždycky řekli, že jsem se zalezla do svojí nory, do svého pokoje a nechtěla jsem s nima moc být. Takže přes pubertu mi tahle přezdívka taky zůstala, i když už to zamýšleli trošku jinak. A v téhle době už nikam nezalízám, když přijedeme k rodičům. Nedívám se na Krtka, i když s miminkem určitě brzo zase začnu. Ale tahle přezdívka se mi pořád doma drží. Takže vždycky, když přijedu domů, tak mě taťka říká čau Krtku, jak se máš? Jméno je mocný a má vliv, proto rodiče často, když pojmenovávají svoje dítě, tak neudělují jméno tomu dítěti po nějakých negativních postavách, ať už filmových nebo historických. Asi neznáte moc Adolfu, já znám jenom jednoho, ale tohle jméno se moc nevyskytuje, protože rodiče nechtějí, ať hned to jméno evokuje něco negativního v těch lidech na základě těch minulých zkušeností. Naopak rodiče rádi pojmenovávají děti po nějakých hrdinech třeba současné doby, ať už třeba podle seriálu nebo v době Nagana, když naši hokejisti vyhráli, tak se rapidně zvýšil počet nově narozených Jaromírů nebo Dominiku. Tím rodiče chtějí tak jako dokázat, aby to dítě bylo minimálně tak úspěšné jako tyhle lidi. Jméno je prostě důležité, nese se s námi celý život. Není důležité ale jenom pro nás, ale je důležité i pro Boha. Když čteme Bibli, tak můžeme vidět, že mnohokrát Bůh v průběhu doby změnil jméno člověku. Třeba Abram, to znamenalo vznešený otec, byl v průběhu jeho života, když udělal nějaká rozhodnutí, nebo než je udělal, byl přejmenován Bohem na Abraham, což znamenalo otec pro národu. Jím se ten Abraham skutečně stal. Nebo Šimona přejmenoval na Petra, což znamená skála. Skála, na které potom Bůh postavil pevně svoji církev. Saul, Pavel. Těch příkladů je v Bibli strašně hodně. Mohli bychom dál pokračovat. A jak už jsem říkala, tak ve starověké kultuře mělo to jméno mocný vliv. Lidi se vás podle ní třeba zařadili. Už vám podle toho jména přidělovali nějakou autoritu. A nejenom lidem měli jména nebo mají jména, ale i Bůh má jméno. A Bůh má dokonce mnoho jmen v Bibli. A když čteme Bibli, tak vidíme různá jména, která tam Bůh používá, o kterých se tam píše. A těmi můžeme odkrývat jeho různé tituly, jeho vlastnosti, jeho schopnosti. A dává nám to takovou větší možnost blíže ho poznat. A kvůli hloubce a komplikovanosti Božího charakteru, ale není jenom jedno jméno, které by v Bibli Boha oslovovalo, které by mu bylo přiděleno. A ty jména, která najdeme v Bibli, ta Boží jména, ukazují na nějakou cestu, kterou se s námi Bůh spojuje, kterou se spojuje spolu s lidmi. Bůh má jméno pro každou situaci, ve které se lidé nacházeli, ve které se nacházejí a ve které se budou nacházet. tak například Elohim Ozerli, Bůh můj pomocník, nebo Jahve El Elyon, Bůh nejvyšší, El Shaddai, všemohoucí Bůh, Eloe Mauzi, Bůh moje síla, Immanuel, Bůh s námi. Jak na těchto jménech můžeme vidět, tak křesťanský Bůh není něco neosobního, není to jenom nějaká odosobnělá autorita, ale není to nikdo nepřítomný, je to naopak někdo přítomný, někdo, kdo má charakter, někdo, kdo má emoce, je to osoba. A my máme někdy různé představy o tom, jak by se měli chovat lidi kolem nás. Máme různé představy o tom, jak má fungovat politika, jak má fungovat ekonomika, zdravotnictví, jak mají lidé kolem nás vychovávat svoje děti, jak se mají chovat naši rodiče, naše děti, naši učitelé. A stejné představy máme o tom, jak se má chovat Bůh, jak mají vypadat jeho vlastnosti, jak má vypadat jeho charakter, jaké jsou jeho povinnosti. A kvůli těmhle našim představám se na Boha někdy nebo často zlobíme. A i když Boha třeba nevěříte, tak můžete přemýšlet o tom, jestli mu stejně někdy nevyčítáte o tom, proč něco udělal, proč něco neudělal, proč něco udělal málo, nebo proč něco udělal hodně. A ty naše představy nás hodně ovlivňují v tom, jaký si myslíme, že Bůh je, ale takový biblický Bůh není. Biblický Bůh není takový, jaký my si představujeme, že je, nebo jaký chceme, aby byl, ale je to ten, o kterém se píše v Bibli. Když budeme číst Bibli, tak uvidíme o tom, jak se nám Bůh bude odkrývat. A jak už jsem říkala, tak v Bibli najdeme mnoho božích jmen, je jich tam opravdu hodně a ta jména jsou často složená z různých slov, různého významu. Ale nacházejí se tam taková dvě hlavní jména, která tvoří základ v podstatě všech biblických jmen a nejde začít jiným jménem než Elohim. Elohim, Bůh se jménem Elohim představuje už úplně na začátku Bible. Můžeme se setkat i se zkratkou Eloa nebo El a znamená to mocný stvořitel. Tímhle jménem se představuje už úplně na začátku v prvním verši první knihy Bible a Bůh tam vlastně stvoří nebe a zemi. Je to něco, jako kdyby odhalil svoji první vlastnost, jako kdyby řekl, ahoj, já jsem Elohim, někdo, kdo mocně tvoří. A v Bibli se můžeme vlastně dočíst o tom, že Bůh je všudy přítomný, že je tady, že je tam, že je prostě všude, až někdy můžou mít lidi pocit o tom, že jde o nějakou sílu, že jde o nějakou nadpřirozenou sílu, ale nic osobního. Ale když čteme Genesis, tak vidíme, že vlastně Bůh není jenom nějaká síla. V Bibli nikde nenajdeme takovou hlášku, která je teď známá, ať tě provází síla. Aaron mi řekl, že mi robotí hlas nemůže dát, tak, tak aspoň takhle. Ale když čteme Genesis, tak vidíme, že Bůh není síla, že Bůh je osoba, že vlastně nám může být blízký. A když se teda podíváme do první kapitoly první knihy Bible, tak tam můžeme číst. Bůh řekl, ať je světlo a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. Bůh řekl, Bůh viděl, Bůh oddělil, Bůh nazval. Tohle všechno jsou věci, které se nespojují s nějakou sílou, ale vážou se na nějakou osobu. Je to něco, co je prostě osobní, co někdo dělá. A Bůh se jménem Elohim v Bibli představuje 35krát. Tohle jméno ukazuje vždycky na nějakou jeho autoritu, na nějakou moc, na nějakou sílu, na svrchovanost. Prezentuje ho jako stvořitele, který tvořil ex nihilo, tvořil z ničeho něco. Nevím, kolik znáte vynálezců, ale jsem přesvědčená, že žádný z nich nevytvořil něco z ničeho. Každý, kdo něco teď staví, tvoří, buduje, tak potřebuje něco, aby něco dalšího vytvořil. A možná dneska čelíš nějaký situaci, která je těžká, nějakému problému, nějaký výzvě, která ti připadá neřešitelná, ale chci tě pozbudit, ať si připomínáš jméno Boha Elohim, někdo, kdo je mocný. Všechno, co Bůh potřebuje, aby jednal v našem životě, je On sám. A všechno, co potřebujeme my, je víra v Něho. Víra v to jméno Elohim. Víra v někoho, kdo je silný, kdo je mocný. Víra v toho, kdo tvoří něco z ničeho. A Bůh ze tmy tvoří světlo, z nepořádku pořádek, z něčeho, co je neplodné, něco, co je plodné, z něčeho, co nemá význam, něco významné. Uvádí pořádek do chaosu. A to všechno může dělat i v tvém životě, pokud budeš chtít, protože Bůh je kreativní stvořitel a mocný Bůh. Když se řekne ale pouze Bůh, zní to tak trošku vágně. Bůh, to oslovení se vyskytuje v každém náboženství. Různá náboženství mají různé bohy, ať už jednoho nebo více, ale často právě svého boha chápou jako něco, jako je Elohim, někoho, kdo je mocný, kdo tvoří. Ale křesťanského boha vystihuje ještě spíše jeho další jméno, které můžeme objevit v Bibli trošku později. A je to jméno, které je více osobní. A ve Starém zákoně se vyskytuje 6519krát, což je velký rozdíl oproti tomu 35krát. A je to nejznámější boží jméno a je to Jahve, neboli Jehova. Ono to v nás může někdy evokovat takovou negativní představu Jehova, spojíme si to ze svědky Jehovovi, ale Jahve, Jehova je hodně osobní boží jméno, kterým se nám Bůh představuje a ukazuje na Boha jako na osobu. Osobu, která má emoce, která nám chce být blízko, která s námi chce mít nějaký vztah, která chce, ať ho poznáváme. A aby jsme lépe pochopili tohle jméno, tak se podíváme na příběh Mojžíše, kterému se Bůh pod tímto jménem jako první představil. Mojžíš byl vlastně Hebrej, byl součástí izraelského národa, ale v době, kdy se narodil, tak zrovna měl smůlu v tom, že všechny nově narozené chlapce, kteří se narodili, tak Egypťané, kteří vlastně, kteří vedli tu egyptskou zemi a Izraelci byli otroci, tak se chtěli zbavit všech malých chlapců, aby izraelský národ tolik nerostl, a tak je zabíjeli. Proto jeho maminka poslala Mojžíše po vodě, ale našla ho faraonova dcera. Té se ho zželelo a vzala ho na ten faraonův dvůr. Takže on měl štěstí v tom, že se stal najednou faraonovým vnukem. Neslo se s tím i vzdělání a postavení, které měl. A rýsovala se před ním hodně slibná budoucnost. Jak ale dospíval, tak přemýšlel o tom svém rodném pokrevním lidu a jednou vyšel mezi ten svůj lid na tu stavbu, kde se stavěly pyramidy, kde bylo hodně potu, kde bylo hodně bolesti a viděl jednoho Egypťana, jak bije nespravedlivě právě Hebreje. Jeho to hodně pobouřilo, rozčílilo a toho Egypťana zabil. Tu chvíli si uvědomil, co udělal, a hlavně to, že ho viděli další lidé a začal se bát faraonova trestu. Ten trest přišel, nebo měl přijít, a proto nezbylo Mojžíšovi nic jiného, než aby utekl. Aby utekl někam hodně daleko, někam do pouště, a proto utekl do Midiánské země, kde si našel teda nevěstu, oženil se a stal se pastýřem. A takhle to bylo po následujících 40 let. Jednou vyšel Mojžíš hluboko do pouště, aby šel dál pást svoje ovce a došel až k hoře Oreb, kde najednou viděl hořící keř. Protože ho to zaujalo, že tam něco hoří, tak se přiblížil a najednou na něj z toho keře promluvil Bůh a dal mu nějakou novou vizi pro jeho život. Řekl mu o tom, že se má vrátit zpátky do Egypta, že má promluvit k faraonovi a požádat ho o to, nebo sdělit mu spíš, aby propustil jeho lid. V podstatě, aby propustil všechny svoje otroky, kteří mu všechno budují, a pustil je s Mojžíšem do nějaké země, kterou jim Bůh zaslibuje. Když tohle Mojžíš uslyšel, tak je překvapivý, že se dost zalekl a nevěděl si, co si o tom má myslet. Bylo to vlastně něco, co bylo pravým opakem toho, jak Mojžíš minulých 40 let žil. On utekl z Egypta, Bůh chtěl, ať se tam vrátí. Utekl před faraonem, protože něco udělal. Bůh chtěl, ať Mojžíš jde zpátky a s faraonem mluví. Možná ale ještě větší strach z toho, než že bude mluvit s faraonem, měl Mojžíš z toho,
jak by reagovali Hebrejové, jak by reagoval jeho lid. Proč by ho měl následovat, proč by měli následovat někoho, kdo nemá žádné postavení, kdo nemá žádnou moc, kdo dokonce někoho zabil. Určitě se mu v hlavě točily různé myšlenky, smíšený se strachem, z toho, že se mu vysmějí, že to nedokáže. A tak Mojžíš vlastně začal Bohu oponovat, nebo mu něco řekl a na to se teď podíváme. Mojžíš Bohu namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta? Jako kdyby Bohu říkal, já nemám takovou moc, já nemám takovou autoritu, já nemám takové schopnosti, já nejsem takový vůdce, abych tohle udělal. Ale Bůh mu na to pohotově řekl, já budu s tebou. A Mojžíš vlastně věděl, s kým mluví. On znal toho Boha Elohima, Boha, který byl stvořitel, někdo, kdo byl mocný, kdo má sílu. Ale i přesto, že tohle všechno Mojžíš věděl, tak dostal strach. Měl strach z toho, že to nedokáže, že je moc malý, že nemá tolik síly a neviděl vůbec žádné východisko v té situaci. A proto pokračoval v diskuzi s Bohem dál a řekl, hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim, poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají, jaké má jméno? Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl, jsem, který jsem. A dodal, a tak promluvíš k synům k Izraele. Poslal mě k vám sem Bůh, ještě Mojžíšovi řekl. Tak to promluvíš k synům Izraele. Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakobův. To je na věky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Představte si, že se setkáte s někým, vy se mu představíte a on se vám pak představí jménem jsem. Zní to tak trošku podivně, určitě by vám to divné připadalo. A tak to asi vnímal i Mojžíš. Můžeme si říkat, proč se Bůh nepředstavil Mojžíšovi nějak konkrétněji, proč mu neřekl nějaké své konkrétní jméno, aby mu to ulehčil tu situaci, takovou tu výzvu, protože to určitě bylo těžké jít někam do Egypta, kde měl udělat takové velké věci, tak si můžeme říkat, proč to takhle Bůh udělal, proč mu nějak nepomohl. Znělo to taky tak podivně. Asi si, když by přišel do Egypta s tímhle jménem, tak si říkal, co se asi Hebrejové pomyslí. Že je to všechno divné, že se mu vysmějí, že mu přeskočilo. Ale dříve, než se podíváme, jak na to reagovali, tak bych chtěla představit trošku víc to jméno jsem, který jsem. Jsem, který jsem, můžeme najít v hebrejštině jako čtyři souhlásky. JHWH. Protože hebrejština nezná vlastně samohlásky. Proto my, aby se nám to jméno lépe vyslovovalo, tak přidáváme samohlásky a proto potom existují právě dvě verze toho jména, buď Jahve nebo Jehova. A Židé se téhle formy, při vyslovování téhle formy jména trošku vyhýbají a dělají to ze dvou důvodů. První z nich je, že mají tohle boží jméno hodně v úctě, a druhý důvod byl proto, aby to jméno nebylo nějak zneužito. To zní tak divně, proč by mělo být to jméno zneužito. Ale v dřívější době, ve starověku, v různých nebo moc různých čarodějních knih spočívala v tom, že tam byla zapsána jména démonů a když se ta jména vyslovila, tak tím lidé ty démony přivolali nebo odvolali, nebo nějaký šamanové. A získat něčí boží jméno znamenalo získat autoritu nad tou osobou. Znát boží jméno vlastně symbolizovalo pro ty lidi takovou možnost Boha kdykoliv přivolat nebo odvolat a na to v podstatě si Boha ochočit. A na to se právě Mojžíš trošku odkazuje, když tohle Bohu říká. On tím říká, až přijdu k Izraelcům, potom se mě zeptají, máš takového Boha, kterého můžeme přivolat, když budeme potřebovat? A zároveň máš takového Boha, kterého můžeme odvolat, až už se nám nebude hodit? Pokud takového Boha nebudu mít, tak oni mě nebudou poslouchat. Tohle byl vlastně takový Mojžíšův argument, který v tom nemůžeme úplně číst, ale který to znamenalo. Tohle děláme někdy dneska i my, že chceme Boha, který by nám pomohl a který by přišel, když my budeme potřebovat, ale když by nám moc mluvil do nějakých věcí, tak ho chceme odvolat. Tak ale biblický Bůh nefunguje. To, takhle Jahve jsem, který jsem, nefunguje. My si představujeme to jméno spíš jsem, který chceme, abys byl, ale biblický Bůh je jsem, který jsem. Nedá se ochočit, nedá se nějak změnit naší představou. A Bůh tady neříká žádné své konkrétní jméno, ale představuje se nám tady jako jednající Bůh. A nabízí vlastně tu možnost toho, že ho můžou Izraelci takhle poznat. Že ho, říká tady, že je Bůh, kterého znali jejich otcové, který je vedl a který slibuje, že povede i ten současný lid takhle. Říká, že ho Izraelci můžou poznávat skrze život, že ho můžou poznávat skrze to, jak vedl životy jejich otců, jak vede teď je a jak je může vést i v budoucnu. Nedává nám ale nějakou definitivní rovnici nebo definici toho, kdo opravdu je. Říká nám, že nás přivede na nějakou cestu a tam nás povede. Nedává nám ale pocit jistoty, ale spíš nezabezpečenosti, kdy ho můžeme při tomhle více a více poznávat, kdy můžeme při tomhle poznávat více jeho vlastnosti a schopnosti. A slibuje ale, že tam s námi bude. Myslím si, že tohle je pro nás paradox, něco, co nám úplně nevyhovuje a z čeho máme trošku strach, protože z našeho vzdělávacího systému jsme zvyklí, že nějaké znalosti nebo poznání předchází analýza, diskuze, něco, co se naučíme, ale Bůh nám tady ukazuje na úplně jinou dimenzi poznání. Na nějakou osobní zkušenost, na nějakou existenciální zkušenost. Tahle zkušenost je často špatně sdělitelná těm, co stojí vně. Tím ale nechci říct, že si o Bohu nemůžeme nic přečíst, že všechno musíme jenom osobně poznat a že všechno stojí a padá na nějakém prožitku, to vůbec ne. Ale Bůh nechce být pro nás jenom nějaký biblický encyklopediový Bůh, kterého známe jenom teoreticky. Chce, ať s ním máme vztah, chce být naším přítelem. Jedno jméno nemůže takovou tu hlubokou podstatu Boha vystihnout. Proto se nám v Bibli právě představuje tím slovem jsem. A Bůh jako Jahve má intelekt, má emoce, je to nějaká osoba. A potom, co můžeme si možná ale říkat, jak ho teda můžeme poznat. Potom, co Bůh promluvil k Mojžíšovi skrze ten hořící keř, tak Mojžíš opravdu se vzchopil a odešel do Egypta a Bůh mu pomohl ten izraelský lid osvobodit. Oni putovali po poušti do té zaslíbené země a Bůh jim pomáhal. Mohli ho vidět skrze nějaké zázraky, cítili tam jeho přítomnost, viděli ho vlastně v ohnivém sloupu nebo v kouřovém sloupu, ale ne přímo osobně. A tak měli takovou velkou zkušenost s tím, že Bůh jedná, že jim pomáhá. Takhle znal právě Boha i Mojžíš, ale vždycky, když zastavili a odpočívali, tak Mojžíš postavil stan a šel do toho stanu a tam se modlil k Bohu. A modlil se, aby ho mohl více poznat. Možná se můžeme říkat, proč Mojžíš, který už Boha docela hodně znal, který viděl tolik zázraků, chtěl Boha více poznat, ale on s ním chtěl mít vztah, chtěl ho více znát. Nechtěl zůstat jenom u té zkušenosti, kterou měl z toho ohnivého keře, kde se mu Bůh ukázal jako mocný, někdo, kdo ho chce vést, ale chtěl opravdu osobní vztah. A možná se nám to může zdát jako něco nadpřirozeného, jako něco, co se v téhle době neděje. A možná si říkáš, proč vlastně neznáš Boha jako Jehovu nebo Jahveho a nemáš s ním vztah, nějakou zkušenost. Ale možná jsi moc zaneprázněný na to, abys ho hledal, abys ho prosil, aby se ti dával ukazovat. Někdy křesťani, když poznají Boha, tak zůstanou stát u toho ohnivého keře nebo jenom popojdou a stačí jim ta jedna zkušenost s Bohem, s tím, že je mocný, že pro ně něco udělal, ale je otázka, jestli postupují dále a stavějí ten stan, kde se pravidelně chtějí setkávat s Bohem, kde mu říkají, dej se mi víc poznat. Mojžíšovi to taky zabralo hodně času ten stan postavit a být s Bohem a říkat mu, Bože, chci tě více znát. Ale když by žil Mojžíš v téhle době a chtěl by Boha více poznávat a stavět ten pomyslný stan, tak by to znamenalo, že by prostě musel občas vypnout televizi, vypnout počítač, jít někam z dosahu Wi-Fi, odložit mobil, chodit třeba méně po nákupech, přijít dřív z práce. A mnoho z nás říká, že chce Boha opravdu poznat, že s ním chce mít vztah, že s ním chce chodit každý den, ale zkuste se zamyslet, jestli pokud jste křesťan, je to opravdu pravda, co říkáte. Jestli to nejsou jenom plané řeči, které řeknete, že Boha chcete znát, ale jestli postupujete dál v tom, abyste ho poznali. Jestli nezůstáváte u toho keře, ale jdete postavit i ten stan a mluvíte tam s Bohem. Za 4 dny to bude přesně 10 let, co mi Ondra napsal první SMSku, co jsme spolu začínali chodit, začínali si psát a psali jsme se opravdu dnem i nocí. Teď, když na to v manželství vzpomínáme, tak vůbec nechápeme, jak jsme to mohli vydržet, jak jsme mohli vydržet takhle málo spát a hlavně o čem jsme si celou tu dobu mohli psát tak dlouho. A jednou dlouho po půlnoci, kdy jsme si psali, tak Ondra přestal najednou odpovídat a já jsem začala řešit, co se stalo, jestli jsem něco neudělala špatně, jestli mě má rád a takový ty holčičí myšlenky. A tak jsem celou noc toho nemohla vůbec spát. A ráno, když jsem se zbudila, tak pak Ondra odepsal, že usnul v polovině rozepsaný SMSky, což teda doteď nechápu. Ale v průběhu doby, kdy jsem ho poznala, tak jsem zjistila, že je opravdu schopný usnout úplně kdykoliv a kdekoliv. Ale chci tím říct, že když opravdu kluk má zájem o holku, tak je potřeba, aby tomu dával nějaký čas. Když se muži tady zeptáte žen, jak poznají, že o ně máte zájem, tak to určitě nepoznají z toho, že je neoslovíte, že je nepozvete někam na rande, že jim nezavoláte, že jim nenapíšete. To pak řeknou akorát, že jsou to plané řeči, že o ně stojíte, ale že to není vůbec pravda. Pokud kluk má zájem o dívku, tak tomu věnuje čas, i když musí třeba jít v noci později spát nebo ráno dříve vstávat. Ale je to o tom čase, který do toho investuje. A pokud i my tohle uděláme s Bohem a dáme mu více prostoru, tak může dělat věci v našem životě, o kterých se nám nesnilo, které jsme netušili. A my si můžeme říkat, jak teda můžeme Boha více poznávat, za jakým jednáním ho můžeme vidět. A můžeme ho určitě hledat při čtení Bible, při modlitbě, při poslouchání nějakých nedělních přednášek, při rozhovoru s přáteli, při čtení různých knih, ale existuje taky možnost, jak Boha poznat osobně v našem životě. A možná už se vám takhle někdy ve vašem životě představil a ani nevíte, že to byl on. Jak už jsem říkal, v Biblii je mnoho jmen, které Boha vystihují. Jedno z nich je třeba Jahve Šalom, Bůh pokoje. Je to někdo, kdo možná zasáhl někdy ve vašem životě a dal vám klid i do situací, které byly vypjaté, které by neočekávaly, že ten klid přijde. Možná se vám představil jako Elnos, někdo, kdo odpouští. Někdo, kdo vám odpouští za jakýchkoliv okolností v každém případě, i když padáte pořád znovu a znovu, i když tu špatnou věc opakujete a myslíte si, že už nelze vlastně odpustit. Nebo se vám možná představil jako Eloé Mauzi, Bůh, moje síla. Někdo, kdo vám dává sílu jít dál i v těžkých situacích a pomáhá vám nést těžkou sílu té vaší životní situace. Nebo El Sali, moje skála. Někdo, o koho se můžete opřít a nikdy se nezhroutí. Jahve Rafa, Bůh, který léčí. Léčí jak tělo, tak duši. Jahve Caba, Bůh náš bojovník. Někdo, kdo za vás bojuje i v těžkých situacích a někdo, kdo může vybojovat i zdánlivě nevyhratelnou bitvu, pokud se na něj spolehnete a pokud mu věříte. Díky různým božím jménům v Bibli se nám Bůh vlastně odhaluje a chce, ať ho můžeme více a více poznávat. Dává nám v tom prostor, ale nechává na nás ten první krok. On nám dal svobodu se v tom rozhodnout, jestli ho chceme poznat. A takže ten krok je na nás, jak to vlastně uchopíme. Ale Bůh chce být s námi v každé situaci, je osobní. Chce s námi být v našich prohrách, ale i v našich vítězstvích. Chce s námi být ve strachu, ale i v pokoji, v našich bolestech i radostech. Nevím, jestli jste nad tím už přemýšleli, možná je na to čas právě dneska, ale jak znáš Boha ty? Už se ti ve tvým životě nějak osobně, nějak konkrétně představil? Chceš ho vůbec poznávat a dělat něco pro to, aby si ho znal více? Nebo chceš stát jenom u toho keře a stačí ti tahle zkušenost? Nebo chceš jít stavět ten stan a každý den říkat Bohu, chci tě znát více? Bible je opravdu hodně božích jmen a Bible jsou jména pro každou naší situaci. Pro situaci, ve které lidi byli, jsou, ale i budou. A vy víte sami, v jaké se třeba životní situaci teď nacházíte. Jestli máte problémy v práci nebo v rodině, nebo chcete prohloubit vztah s Bohem, tak můžete přemýšlet o tom, pod jakým jménem byste chtěli, ať se vám dnes v téhle době Bůh ukáže. Pod jakým jménem ho chcete najít. A když budete číst Bibli, tak uvidíte opravdu hodně jmen a třeba právě to jméno najdete. Rodiče znají naše jména, přátelé znají naše jména, naše přezdívky znají nás opravdu hodně osobně a přesně takhle nás zná i Bůh. Skvělá věc je, že Bůh zná naše jméno a o tom budeme mluvit příští neděli. Dovolte, abych se ještě na závěr modlila. Tak Bože, díky za to, že znáš naše jména, díky za to, že ty nám odhaluješ svoje jména. A ty víš, v jaké situaci se dnes nacházíme. Tak díky za to, že můžeš být Bůh pokoje, že nám můžeš dávat pokoj do každé situace. Díky za to, že jsi Bůh, který je bojovník, který nám pomůže vybojovat situace, ve kterých se nacházíme. Že jsi Bůh, který léčí. Že nám může pomoct od našich nemocí, že nám může dát klid do srdce. Tak prosím tě, ať tě chceme víc objevovat, ať tě chceme víc poznávat a díky za to, že když my tohle budeme chtít, tak ty se nám ukážeš. Amen.